Radijski roman.
Giovannino Guareschi, Don Camillo in Pepone. Odlomek iz tretje knjige. Prevod Dejan Rajčič. Zbirka osmih knjig je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. mohorjeva.org. Križev pot. Sveti Martin je prinesel v vas nove ljudi. Med drugimi tudi nekega Marasko, za katerega bi bilo bolje, da bi ga ne bil prinesel. Ta Maraska je imel sina in ko ga je prvič pospremil v šolo, je rekel učiteljici:
"Povedali so mi, da ob sredah prihaja v šolo duhovnik za poučevanje verouka. Bi mi prosim naredili uslugo in poslali fanta nazaj domov, preden pride ta duhovnik?"
In ker mu je učiteljica odgovorila, da to žal ni mogoče, Maraska ob sredah pač ni peljal otroka v šolo, tako da je ta ostal doma. Don Camillo je to trpel precej časa, potem pa je imel vsega skupaj dovolj in se neko sredo popoldne odpravil v Mali Brest, kjer je Maraska stanoval kot spolovinar. Don Camillo se ni želel prepirati, vse skupaj je nameraval obrniti na šalo, toda ko ga je Maraska zagledal na dvorišču, je naredil tako napet obraz, kot da bi hotel reči, da mu ni do kakršnekoli šale.
"Tu stanujem jaz," je rekel Maraska in se približal Don Camillo. "Verjetno ste zgrešili most."
"Nisem zgrešil," je mirno odvrnil Don Camillo. "Ker ugotavljam, da vaš sin ob sredah ne prihaja v šolo, sem prišel sem jaz, da fanta malo poučimo veri."
Maraska je izustil kletvico, ki je bila povsem neprimerna kot odgovor človeku, kakršen je bil Don Camillo.
"Tudi vi bi potrebovali kakšno lekcijo verouka," je pripomnil Don Camillo. "Če hočete, vam jo lahko dam."
Don Camillo in Maraski se je približal Maraskov brat, ki se je na neki točki ustavil in negibno opazoval dogajanje z mrkimi očmi.
"Poberite se in ne prikažite se več na mojem dvorišču, prekleti žlabudravec," je zavpil Maraska.
Don Camillo ni rekel več niti besedice. Vrnil se je po poti, po kateri je prišel, in ko je prečkal mostiček ter se ponovno znašel na cesti, se je ozrl nazaj.
"No, zdaj nisem več na tvojem dvorišču, ampak zdaj boš moral priti ti sem in mi ponoviti tisto, kar si mi rekel prej, ker nisem dobro razumel."
Oba brata Maraska sta se za trenutek spogledala, potem pa tudi sama prečkala mostiček in se postavila pred Don Camilla. In tam sta naletela na velik kup klofut. Medtem ko je Don Camillo zasuval s klofutami prvega Marasko, je drugi, ki je že malo prej okusil moč Don Camillove roke in uvidel, iz kakšnega testa je, stekel na dvorišče in se vrnil s trizobom v rokah. Ta trizob ni bil nič posebnega, bil je trizob kot vsi drugi, torej je imel ročaj, kar pa je bila velika težava, kajti s takšno leseno palico v rokah nasprotnika se je Don Camillo prelevil v pravo pravcato zverino. In res se je zadeva grdo iztekla, še posebej za brata Maraska, ki sta bila primorana s hrbtom zlomiti ročaj trizoba, in iz tega je nastal tak vik in krik, da je dvignil po konci vso vas. Od časopisa Rdečih so celo namenoma poslali nekoga iz mesta, da vidi in poroča, kaj se dogaja, in Don Camillo je bil v časopisu naslednjega dne predstavljen ljudstvu ne kot dekan, temveč kot čreda norih in podivjanih provokatorjev. Stari škof je dal poklicati Don Camilla, češ da gre za izjemno nujno zadevo, in ko se je Don Camillo znašel pred njim, je uspel komaj da izreči:
"Zakonita obramba,"
ostalo je nadvse mirno povedal stari škof.
"Monterana je brez župnika,"
pojdi v Monterano še danes in pridi nazaj, ko se vrne stari župnik. Don Camillo je zamrmral:
Ampak župnik Monterane je mrtev.
Točno tako, je odgovoril škof. Na to mu je namignil, da mu nima več kaj povedati. Don Camillo se je priklonil in odšel domov pripravit kovček.
Radijski roman.
Monterana je bil najbolj nesrečen kraj na tem planetu. Imel je 4 kajže, narejene iz kamna in blata, in ena izmed teh 4 kajž je bila cerkev, ki jo je bilo mogoče razločiti od bivalnih hiš potem, da je ob njej stal zvonik. Da je človek prišel v Monterano, je moral po prečkanju mostu zapustiti pokrajinsko cesto in hoditi po nekakšnem globokem in kamnatem kanalu, ki se je nenehoma vzpenjal in so mu rekli kozja pot, čeprav koza po njem nikakor ne bi mogla hoditi. Don Camillo je prišel gor v takem stanju, da se ga je duša še komaj držala in se prestrašeno ozrl naokrog. Vstopil je v župnišče, v katerem so bili prostori tako majhni in nizki, da je imel občutek, kot da mu zmanjkuje sape. Iz neke luknje se je prikazala neka suhcena starka in ga pogledala skozi ozki špranji svojih oči.
Kdo ste?
Je vprašal Don Camillo. Starka je razširila roke. Očitno se ni več spomnila, kdo je. Osrednji tram na stropu kuhinje je bil kar sredi prostora podprt z drevesnim deblom in Don Camillo bi najraje dobil moč, kakršno je imel Samson, da bi vse skupaj spravil v red. Na to je pomislil, da bo moral v takšni bedi preživeti vse življenje, tako da je nazadnje vendarle prišel nekoliko k sebi. Vstopil je v cerkev in najraje bi se zjokal nad tem, kar je videl. Saj ni še nikoli videl česa tako bednega in žalostnega. Pokleknil je na stopnici pred glavnim oltarjem in dvignil oči k križanemu.
Jezus, je rekel.
Na to mu je zmanjkalo besed, kajti z glavnega oltarja ga je gledal le lesen križ iz črnega in vsega razpokanega lesa, gol križ brez česar koli. Don Camillo je skoraj zgrabil strah.
Jezus,
je vzkliknil z bridkostjo v glasu.
Ti si v nebesih, na zemlji in na vsakem kraju, tako da jaz ne potrebujem tvojega lesenega ali kamnitega kipa, da bi čutil tvojo bližino mojemu duhu, ampak tu imam občutek, kot da si me zapustil. Jezus, kaj je z mojo vero, da se danes počutim osamljenega?
Vrnil se je v župnišče in našel na mizi prtiček, na prtičku pa sta bila kos kruha in košček sira. Nakar se je spet prikazala starka, ki je tokrat nosila vrč vode.
Odkot je prišlo vse to?
Je vprašal Don Camillo. Starka je razširila roke in usmerila oči v nebo. Niti sama ni vedela, odkot so prišle te stvari. Vedno je bilo tako, leta in leta, ko je v župnišču živel stari duhovnik. Zdaj pa se je čudež nadaljeval tudi z novim duhovnikom in tu ni kaj dodati. Don Camillo se je prikrižal, nato pa se je spomnil črnega in nemega križa. Po hrbtu ga je spreletel srh in zgrozil se je ob tem, da ga je strah. V resnici pa ga je začela počasi tresti mrzlica in tudi to je poslala božja previdnost, tako kot kruh, sir in vrč vode. Naslednje 3 dni je prebil v postelji, četrti dan pa je prispelo škofovo pismo s podrobnimi navodili. Za nič na svetu se ne premakni iz župnišča, nikoli ne hodi nazaj v vas. Ljudje morajo pozabiti, da so poznali duhovnika, ki ni bil vreden svojega poslanstva. Bog ti odpusti in Bog ti pomagaj. Vstal je s popolnoma prazno glavo in šel k oknu. Zrak je bil hladen in je dišal po megli.
Kmalu bo prišla zima, je Don Camillo pomislil z grozo. Sneg me bo prisilil, da bom obtičal tukaj in bom odrezan od sveta. Sam bom kakor čer sredi oceana.
Bilo je 5 popoldne. Moral se je podvizati, ni smel dopustiti, da bi ga presenetila noč. Ni se spuščal, ampak se je kar valil navzdol po kozji poti in je prispel na pokrajinsko cesto ravno pravi čas, da je ujel medkrajevni avtobus. Ob 7 zvečer je bil v mestu. Ustavil se je v 2 ali 3 garažah in končno je našel nekoga, ki je privolil, da ga z avtom pelje do križišča pri Gađoli. Ko je Don Camillo prispel tja, jo je ubral čez polja in ob 10 je bil na vrtu Peponejeve hiše.
Radijski roman.
Pepone je zaskrbljeno pogledal Don Camilla, ki mu je rekel:
Moram odnesti stvari v Monterano. Je tovornjak v voznem stanju?
Pepone je skomignil z rameni.
Ste me morali zbuditi ob tej uri zaradi česa takega? Se bova pogovorila jutri zjutraj.
Pogovorila se bova zdajle, je vzkliknil Don Camillo. Tovornjak potrebujem takoj.
Pepone ga je pogledal.
Častiti, se vam je zmešalo?
Ja,
je odgovoril Don Camillo. Ob tako logičnem odgovoru se je Pepone popraskal po buči.
Podvizajva se,
ga je priganjal Don Camillo.
Koliko hočeš?
Pepone je vzel kos papirja in začel računati.
To je 70 kilometrov tja in 70 nazaj, kar znese 140, 6500 lir za bencin in olje. Potem je tu še tarifa za voznika in dodatek za nočno vožnjo, ampak glede na to, da vam bom pomagal odseliti se iz te vasi, ki komaj čaka, da se njenim prebivalcem ne boste več motali pod nogami.
Povej končno cifro,
ga je prekinil Don Camillo.
Koliko hočeš?
Naredil vam bom za 10 000 lir.
Don Camillo je odgovoril, da sprejme. Pepone je iztegnil roko.
Nizka vsota, takojšnje plačilo, je zamrmral.
10 000 lir je bilo vse Don Camillovo premoženje in ta denar je varčeval mesece in mesece.
Poženi tovornjak in počakaj me sredi kolovozne poti, ki pelje v Mali gost.
Pepone je ponovno široko odprl oči.
Kaj pa morate naložiti v Malem gozdu? Robinijeve veje?
To ni tvoja stvar. Zapri gobec in naredi, kar ti povem.
Pepone je zagodrnjal, da bo v trdi temi in sredi kolovozne poti težko našel koga, s komer bi kaj poklepetal. Vročine Don Camillu zdaj ni povzročala utrujenost, pač pa vznemirjenje, kakršnega dotlej še ni občutil. Udaril jo je čez polja in prišel do cerkve strani sadovnjaka. Resnici na ljubo je treba priznati, da je imel Pepone včasih odlične ideje. Ko je videl, da se začenja spuščati megla in pomislil, da mora Don Camillo hoditi po poljih natovorjen s svojimi stvarmi, je sklenil, da bo vsake toliko nakratko zahupal z namenom pomagati svoji stranki, ki se bo tako bolje orientirala. Don Camillo je nazadnje vendarle prispel, pri čemer sta mu pomagala hupanje in vročina. Sopov je, toda ko se je Pepone pripravljal na izstop iz tovornjaka, da bi mu pomagal, je odgovoril.
Ne potrebujem pomoči, ti samo zaženi to čudo in spelji, ko ti bom povedal.
Ko je Don Camillo naložil stvari v tovornjak, se je šel usest v kabino zraven Peponeja in mu dal zeleno luč za odhod. Prvih 30 kilometrov ju je spremljala megla, zato je bila vožnja zelo težavna. preostalih 40 pa je šlo gladko kot po maslu. Ob 2 po noči je Peponejev tovornjak prečkal oni most in se nato ustavil pred začetkom kozje poti, ki je peljala v Monterano. Don Camillo je zavrnil Peponejevo pomoč tudi pri razlaganju stvari iz tovornjaka. Pepone je slišal, kako Don Camillo nekaj motovili za tovornjakom, ko pa se je pojavil pred prižganimi žarometi, je široko odprl oči.
Križani Kristus!
Don Camillo je začel z veliko muko hoditi po kozji poti in ko je Pepone videl, kako se muči, je skočil iz tovornjaka in prišel k njemu.
Vam lahko pomagam, častiti?
Ne dotikaj se tega, je zavpil Don Camillo. Pojdi in preden kaj izustiš, trikrat premisli.
Srečno pot, je odgovoril Pepone.
In v tisti noči se je začel Don Camillov križev pot.
Radijski roman.
Križ je bil ogromen, ves iz hrastovine. Na njem je bil Kristus izrezan iz trdega in masivnega lesa. Kozja pot je bila strma, veliki kamni na njej pa mokri in spolzki. Don Camillo ni nikoli dotlej čutil tolikšne teže na svojih plečih. Škripale so mu kosti in po pol ure hoje je bil prisiljen vleči križ, kakor ga je vlekel Kristus proti Kalvariji. Križ je postajal čedalje težji in pot čedalje težavnejša, toda Don Camillo ni popuščal. Spodrsnilo mu je in je padel ter zadel ob velik in oster kamen. Začutil je, kako mu teče kri, vendar se ni ustavil. Drevesna veja, ki je visela čez pot, mu je snela klobuk in mu ranila čelo, toda Don Camillo se ni ustavil in se je kar naprej vzpenjal. 1 uro, 2 uri, 3 ure. Don Camillo je potreboval cele 4 ure, da je prišel v vas. Cerkev je stala bolj proti vrhu in da bi človek prišel do nje, je moral prehoditi stezo, na kateri sicer ni bilo kamnov, je bilo pa polno blata. Don Camillo je krenil po njej, pri čemer ga nihče ni videl in ga tudi ni mogel videti, saj so ljudje še vedno spali v svojih posteljah. Zdaj ni imel več moči in po konci ga je držal zgolj in samo njegov obup. Tisti obup, ki izhaja iz upanja. Znašel se je pred pusto in zapuščeno cerkvijo, toda tu se Don Camillove muke še niso končale, kajti zdaj je moral črn in gol križ sneti stene in vznožje svojega križa vtakniti v zidano železno okovje za oltarjem. In to je bil boj vreden velikana. Toda nazadnje je križani Kristus vsemu navkljub visel nad oltarjem. Ko je Don Camillo to opravil, se je zgrudil na tla, čisto brez moči in brez kakršnekoli misli. Toda na to je zazvonil zvon in Don Camillo je takoj skočil na noge in stekel v zakristijo, da bi si umil obraz in roke ter se pripravil na prvo mašo. Sam je prižgal sveči na oltarju in čeprav sta bili majhni, se mu je zdelo, da njuna plamena ustvarjata veliko svetlobe. In čeprav sta bila v cerkvi zgolj 2 človeka, se je Don Camillo zdelo, da ni še nikoli videl toliko ljudi. Ena izmed te dvojice je bila prej omenjena starka, tista, ki ni vedela, kdo je in kako ji je ime. Drugi pa je bil Pepone, ki ni imel toliko vesti, da bi se spravil na tovornjak in odšel, ampak je korak za korakom sledil Don Camillu. In čeprav ni imel na hrbtu križa, je bil vseeno deležen tega nečloveškega napora, kakor da bi bila teža križa tudi na njegovih ramenih. In ko je potem vstopil v cerkev ter se znašel pred skrinjico za darove, je v režo vtaknil bankovec za 10.000 lir, ki mu ga je dal Don Camillo. Jezus, je zašepetal Don Camillo, ko je dvignil oči k križanemu Kristusu. Nisi jezen, da sem te pripeljal v to ubogo cerkev. Ne, Don Camillo, je odgovoril Kristus in se nasmehnil. Čudovita cerkev je. Poslušali ste odlomek iz tretje knjige Giovannina Guareschija Don Camillo in Pepone. Prevedel ga je Dejan Rajčič, knjiga pa je izšla pri Celjski mohorjevi družbi. Bral sem Marjan Bunič.